Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ijvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ijvan și împreună cu mine se află astăzi din nou domnul redactor al editurii Viață și Sănătate, Cristian Sălceanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc frumos pentru a treia oară cu a treia carte.
Suntem din nou împreună într-un interval mai scurt de timp pentru că le prezentăm ascultătorilor și telespectatorilor noștri o colecție și am ajuns astăzi la cel de-al treilea volum, cel puțin până la momentul în care am înregistrat noi emisiunea, este ultima din seria pe care o prezentăm, ultima carte din seria aceasta de comentarii scrise de George Knight, comentarii la cărțile Apostolului Pavel. Am avut într-o emisiune prezentată cartea Comentariu la Romani, apoi am vorbit despre Comentariu la Galateni, iată am ajuns astăzi la Comentariu către Efeseni. Plecând de la premisa că sunt și telespectatori sau ascultători care nu au auzit de celelalte titluri, haideți în câteva minute să le spunem despre ce este vorba.
Titlul în original al acestei serii este Exploring. Să explorăm, ești ca într-o emisiune de descoperire în care intri în anumite taine. Noi am numit seria aceasta Comentariul la Romani, la Galateni, la Efeseni, practic comentarii la cărțile Bibliei. Sunt preluate textele biblice ale unor epistole din Noul Testament, însoțite de comentarii pe aspecte teologice și aspecte foarte practice. Cartea aceasta nu se adresează, deci, celor care își petrec zilele prin biblioteci, în tomuri, în limbi străine și caractere necunoscute oamenilor de la biserică sau din piață, ci este mai degrabă un comentariu devoțional, de popularizare, de înțelegere înțelegere pe limbajul de zi cu zi al omului a adevărilor biblice.
Practic sunteți redactorul acestei serii.
Da, cu ocazia aceasta aș vrea să vă amintesc și echipa cu care am lucrat în toată această serie. Cărțile au fost traduse de Loredana Sârbu, redactarea mea aparține, corectura Elena Buciuman, tehnoredactare și copertă Dragoș Gârea.
Văd că spuneți așa, copertă cu o admirație anume.
Da, alături de colegii din tipografie, zic că au făcut Dragoș și cei de acolo, au făcut o treabă foarte bună. Este o carte obiect. Este mată, are lac selectiv, are emboss, are clapete. Este plăcută. Plăcută la atins și zic eu că plăcută și la lectură, la citit.
Oricum, toate aceste trei cărți nu doar că vor arăta bine în biblioteca celor care ne urmăresc, dar vor fi utile pentru lectură, așa cum spuneați, o lectură devoțională și o lectură care să te apropie de descrierea biblică și să te familiarizeze cu ceea ce citim acolo, într-un mod în care să înțelegem că este pentru noi, nu doar pentru ceea ce se întâmpla în primele decenii ale bisericii creștine, este un mesaj actual și pentru noi astăzi.
Deci așa cum citim Evangheliile și simțim că ni se adresează, la fel și epistolele din Noul Testament, ni se adresează până în ziua de astăzi.
Ce ar avea specific epistola lui Pavel către Efeseni și implicit cartea lui George Knight, Comentariul la Efeseni?
O descoperire pe care am primit-o și eu mai departe a fost că Efeseni este coroana scrierilor Sfântului Pavel și este considerată chiar regina epistolelor. Vă mărturisesc că atunci când citeam în mod normal, n-am conștientizat în felul acesta. Dacă în Romani și în Galateni găsim dispute, găsim texte dificile care ne antrenează, Efeseni este mai degrabă o epistolă de valoare, dar fără a aduce controversa, fără a-ți atrage atenția printr-un miez controversat. Mai degrabă, Pavel este parcă într-o stare de viziune, așa. Vorbește despre slavă, vorbește despre ce a fost în trecut, ce este în prezent, ce urmează, lucruri superlative, unitate, totul în Hristos. Este, parcă merge pe culmi. De aceea, unii au numit-o Alpii Noului Testament. Este ca și cum ai spune, dacă vrei să vezi înălțimile, nu partea de jos a a reliefului Noului Testament. Dacă vrei să urci pe înălțime, să respiri oxigen adevărat, urcă în Efeseni.
Asta se datorează probabil și destinatarilor, biserica din Efes.
Fără îndoială, epistolele lui Pavel nu sunt tratate, n-a stat într-o marți, să zicem, și a zis astăzi aș vrea să scriu o epistolă despre tema cutare. Nu, scrierile lui au fost întotdeauna un răspuns la o nevoie.
Și el a avut în vedere niște problemă. Oameni,
da,
cei care urmau să citească scrierea asta.
Atât probleme pe care le aveau, cât și poate nevoi, o nevoie de încurajare sau o clarificare, o înălțare a bisericii la o etapă superioară. Și atunci, epistola aceasta, vreau să vă spun că atrage atenția. Poate astăzi îi vom ispiti pe cititori, pe ascultători să devină cititori și pe telespectatori de asemenea, să urmărească cu pixul în epistola lui Pavel către Efeseni de câte ori apare ideea în Hristos, în El, în Domnul, și trebuie să vă iasă peste 30. Ceea ce îmi spune din start că Pavel urmărește un lucru, dacă accentuez, dacă la două vorbe eu am un tic, e tic, dar dacă tu scrii o lucrare, o scrisoare și la câteva versete spui în Hristos, în Hristos, înțeleg că intenția ta, dorința ta este aceea ca oamenii să nu se vadă credincioșii din Efes, să nu se vadă dispersați, să nu se vadă unii într-o tabără și alții în alta, ci să se vadă uniți în Hristos.
Spuneați că epistola către Efeseni nu conține texte controversate, însă pregătindu-mă pentru o emisiune, citind această carte, recitind anumite pasaje din cartea biblică, am selectat câteva texte care mie personal mi s-au părut dificile și le-am ales. O să vă provoc pe dumneavoastră să fiți purtătorul de cuvânt al autorului și să-mi spuneți care sunt explicațiile acestor texte și vreau să dau câteva exemple. Desigur, sunt doar câteva și nici explicațiile nu vor fi exhaustive, tocmai pentru a-i face pe cei care ne urmăresc curioși să citească această carte. Dar ce spuneți de capitolul 1, versetul 4? Unde Pavel spune așa: în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Continuă, dar eu mă opresc aici. Vorbește ceva despre predestinare, acest pasaj?
Da. Despre o predestinare pozitivă.
Vedeți? Și completez cu încă un verset, versetul 11, tot din primul capitol din Efeseni. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celuia care face toate după sfatul voii sale.
Deja v-am auzit spunând în El și invit din nou pe ascultători, pe telespectatori să urmărească cu pixul. De ce? Pentru că chiar și această predestinare nu este o aruncare de zaruri așa, la întâmplare, ci este vorba despre o predestinare în El. În sensul în care Dumnezeu a făcut un plan de mântuire și a zis: în Hristos aș vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Vă spun sincer că aș vrea să fiu predestinat în felul acesta. Predestinarea, rânduiala cum a gândit-o Dumnezeu înainte de vremuri, face parte sau poate fi urmărită foarte clar într-un context. Și dacă am urmărit versetele de deasupra, de după celui pe care l-a citit, veți vedea că El ne-a binecuvântat, ne-a ales, ne-a rânduit, ne-a oferit fără plată harul Său, ne l-a dat din belșug, ne-a descoperit taina voii sale. Nu este deloc vorba de o predestinare în care unii sunt sortiți negurii și chinului și alții unei beatitudini veșnice. Planul lui Dumnezeu este unul de a-i face pe toți oamenii să fie mântuiți. Acum rămâne la atitudinea fiecăruia dacă acceptă sau nu acceptă. Dar vă spun o taină. Dacă și cei care ne urmăresc vor citi cu atenție capitolul 1 din Efeseni, vor vedea că acolo este planul de mântuire la trecut, la prezent și la viitor. Și urmăriți, vă invit, vă provoc să urmăriți efectiv pasajele, versetele care încep în El. În El ne-a rânduit, în El ne-a făcut, în El ne va face moștenitor mai departe.
Care este rolul legii în scrierile către Efeseni? Cum vorbește Pavel despre lege? Știm că aceasta este o temă care apare frecvent în scrierile sale.
Păi auziți, prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Evreii se lăudau cu faptele lor. Noi la rândul nostru avem tendința de a ne lăuda cu faptele noastre, mai ales faptele bisericești, care pe lângă bunătatea ta, așa, intrinsecă, îți arată și că tu ești într-o relație anume cu Dumnezeu și ceilalți ar trebui să se uite la tine cam ca la un sfânt. Ori Pavel spune, oameni buni, dacă am fost mântuiți, am fost mântuiți prin credință, nu prin fapte, tocmai ca să nu se laude nimeni, pentru că niciunul dintre noi nu își câștigă mântuirea prin fapte. Rolul legii este un rol de oglindă. Și mai departe, el spune un lucru. Te uiți în oglindă, da? Te vezi, folosesc ilustrația și din Iacov. Te uiți într-o oglindă și vezi că ești murdar. Ce faci mai departe? Ai variantă, spargi oglinda și ai scăpat, nu mai ești murdar. Ai variantă să o negrești un pic și să pară că nu se mai vede tot ce ai pe față. Sau ai varianta sinceră, deschisă, să te duci, să dai drumul la apă, să te speli, să te curățești. Ori, faptul că tu te-ai curățit după aceea, nu înseamnă că acum Dumnezeu se uită la tine și zice, așa da, te iau, uite ce curat ești. Murdar cum erai înainte, nu te-aș fi luat. Nu e vorba despre așa ceva. Pavel spune, am fost zidiți în Hristos Iisus, în Hristos, da, repet, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Altfel spus, Dumnezeu a știut ce vei face tu când te va pune în fața legii lui. Și te îndeamnă să te speli, să te curățești. Ori faptul că tu faci lucrul acesta nu este ca să câștigi mântuirea lui Dumnezeu. El s-a gândit mai dinainte și a spus, după ce te vei vedea în oglindă, vei face cu tare și cu tare și cu tare lucru. Asta este exact ceea ce spune Pavel.
Mai multe explicații în cartea aceasta. Schimb acum registrul și mă îndrept către un alt pasaj din epistola lui Pavel către Efeseni. Un pasaj care a născut multe controverse, deși ați spus că suntem pe Alpi, dar citesc din Efeseni capitolul 5, începând cu versetul 22. Și aici avem de-a face cu relația dintre soț și soție. Și avem acele versete celebre, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri. Nu voi citi întreg pasajul pentru că este destul de lung, dar probabil că aceste cuvinte au deja o rezonanță în urechile celor ce ne ascultă. Apoi, bărbații trebuie să-și iubească nevestele, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Versetul dinainte este, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Încolo fiecare dintre voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Iată câteva versete.
Sunt controverse teologice sau casnice?
Știu, eu pot ajunge și la controverse teologice.
Vă spuneam că epistolele lui Pavel sunt împărțite, iar la Efeseni chiar pot să arăt împărțirea 50-50. Și capitolele sunt prezentate în cuprins chiar în felul acesta. Există un salut introductiv și există un salut final. Dar apoi sunt afirmații de doctrină și sfaturi practice. Primele trei capitole și jumătate din epistolă și din cartea explicativă sunt chestiuni doctrinare, jumătatea cealaltă sunt aspecte practice. Ce mi-ați citit
este din ultima parte.
Jumătatea cu sfaturi practice. Da? Deci nevestele să asculte de bărbați, iar bărbații să facă ce vor ei. Nici vorbă de așa ceva. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri și spune George Knight în stilul nonconformist care îl caracterizează, nu este deloc o exprimare corectă politic în secolul al XXI-lea. Cum să spui femeii să fie supusă bărbatului? De parcă ai spune, fii sclava lui. Fii roaba lui, renunță la orice personalitate, fii preșul, fii mașina de făcut copii, fii mașina de făcut mâncare, fii... Nu despre asta e vorba, ci spune, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și le-aș provoca pe toate surorile creștine să-și verifice relația lor cu Dumnezeu și în felul acela să slujească și bărbaților lor. Reversul este că bărbatul nu este lăsat mai departe dictator să facă ce vrea el, ci spune că și bărbații să își iubească nevestele cum a iubit Hristos biserica. Cum? Cerându-i bani? Cerându-i sacrificii? Nu, ci s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească. Ori eu cred că n-ar trebui să fie nicio controversă. Am spus că nu este teologică, ci este mai degrabă casnică. Nu este biserici unde, care să se certe pe baza acestui text. Și mai degrabă este o tensiune a vieții fiecăruia dintre noi, care suntem efeseni prin felul nostru și prin situația pe care o regăsim în căminul fiecăruia dintre noi. Întotdeauna vei fi ispitit să faci cum vrei tu, cum hotărăști tu, iar lupta este cu tine însuți, în relația ta cu Hristos, nevasta să asculte de bărbat. Cum ar asculta de Domnul? Primind aceeași reciprocitate, primind aceeași relație, pentru că îi slujește unuia care îi aduce slujire maximă, adică se jertfește pentru ea.
Ori nu este, deloc, se pare că, nu este deloc o problemă să
mie mi se pare că este Himalaya aici,
de
nu este un vârf din alb.
Da, nu este nicio problemă să fii supusă unui astfel de bărbat care te iubește așa cum și-a iubit Hristos biserica. Pentru cei care doresc să aprofundeze acest pasaj biblic, îi îndreptăm către carte, comentariu la Efeseni, George Knight, editura Viață și Sănătate. Sunt multe alte idei frumoase pe care Pavel le surprinde în carte. Mi-am extras așa câteva idei. El vorbește despre unitatea bisericii, care stă în smerenie, blândețe, răbdare.
Da, aspectul avem acesta ar merita
Efeseni 4:2.
Dacă se poate, un minuțel. El vorbește foarte mult despre faptul că sunteți una în Hristos și despre un zid care a fost între... Bisericile noastre nu ar trebui să aibă atât de multe ziduri, cât mai degrabă punți sau ziduri sfărâmate. El prezintă imaginea aceasta a lui Hristos, care a dat la o parte zidul de despărțire care era între ei. Între evrei și neamuri, între, să zic așa, pe naționalitate sau pe religie, între iudeu și grec, dar și între bărbat și femeie, între bogat și sărac, între slobod și rob. Avem fiecare dintre noi în comunitatea în care trăim, în grupul nostru, anumite ziduri care ne separă. Ori Epistola către Efeseni spune, nu, în Hristos, când ai venit la El, în zona Lui, în cetatea Lui, acolo nu mai există ziduri de despărțire.
Foarte frumos vorbește Pavel, tot în același context al unității bisericii, despre darurile spirituale și despre modul în care acestea trebuie folosite în slujirea celorlalți.
Vedeți, de multe ori oamenii consideră că dacă ai primit un dar, acela este o pecete, o dovadă a sfințeniei tale. Cu tare are darul muzicii, cu tare are darul predicării, cu tare are darul înțelepciunii și al scrierii. Darul acela nu i-a fost dat pentru el. Nici ca o confirmare a bunătății lui, nici ca o îndreptare a vieții lui, ci a fost dat ca să slujească altora și cântarea ta, predica ta, cartea pe care ai scris-o, să ajute la zidirea celorlalți, la ridicarea celorlalți și a tuturor până la urmă la un nivel anume.
Practic, darurile... Expresia lui Pavel este aceasta, zidirea trupului lui Hristos.
Exact. În carte, George Knight prezintă și un tabel, dacă îl găsesc acum, un tabel cu darurile date în biserică. Ori darurile acestea nu sunt... Vă citesc câteva dintre ele. Slujire.
De la ce pagină?
Bărbătare.
Ca
pagina 111. Ajutorare, vindecări, minuni, păstorire, vindecări de genul, poate fi, știți, o vindecare trupească
și sufletească.
Poate să fie la fel de mult o vindecare sufletească, unde poate ai nevoie de un conducător care să te conducă, poate ai nevoie de un consilier care să te sfătuiască în vreun fel. Darurile acestea sunt o diversitate tocmai pentru că folosindu-le pe toate, ne clădim. Este ca și un organism care are mai multe daruri. Unul are darul ochiului, să vadă, altul să audă, altul să înțeleagă și mai departe. Și atunci, oricine are un dar, nu se cuvine să-l folosească independent și să-l folosească individualist, ci trebuie folosit în părtășie cu ceilalți.
Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să facem așa o recapitulare a ceea ce am discutat astăzi, dar nu doar atât, o prezentare succintă a tuturor celor trei cărți pe care le-ați publicat până la acest moment din seria Comentarii, scrise de George Knight. pentru ca cei care ne urmăresc să fie motivați să citească Sfânta Scriptură și să o înțeleagă mai bine cu ajutorul acestor cărți.
Așa cum spuneam la început, textul, titlul original al seriei acestea era Exploring. Este ca și cum te afla în fața unei păduri pe care urmează de acum să o explorezi. Vor fi lucruri la care te aștepți, vor fi lucruri care te vor uimi, vor fi poteci bătătorite de alții, dar poate și alte luminișuri care te atrag și unde ar fi cazul să te duci. Imaginea pe care eu am trăit-o în fața acestor texte a fost aceea în care ți se pare că știi pădurea și apoi dintr-o dată, după un crâng, vezi o cascadă sau vezi un lac sau vezi un altceva la care nu te-ai gândit până atunci și te gândești, oare știu pădurea aceasta, oare am cartografiat corect?
Și ce voi mai găsi dacă voi continua?
Da, și atunci reiei procesul. După citirea acestor epistole explicate de George Knight, și vreau să mai spun aici un lucru, el se folosește de comentariile multor altor scriitori neadventiști, tocmai pentru a arăta că lucrurile creștine de bază le-au descoperit și sunt într-o părtășie pentru toți ceilalți. E bine, lucrurile acestea comune tuturor creștinilor sunt cele care ne fac mai departe să fim una în Hristos și citind comentariile acestea, eu cred că omul va fi, cititorul, ascultător, telespectator astăzi, va fi mai câștigat. Și ținta finală va fi aceea de, nu de a lua ca pe un fetiș cartea respectivă și a zice, vai ce spune George Knight, și du-te și ajungi la ce spune Pavel. Pentru că până la urmă George Knight ne ia de umăr și zice, hai să-ți arăt cam ce zice Pavel. Iar mai departe este partea ta să dialoghezi cu George Knight sau cu ceilalți autori citați aici și mai degrabă cu Pavel, ca să ajungi la în Hristos, la unitatea aceea în Hristos.
Îmi place să mă gândesc la un lucru. Scopul acestei lecturi sau acestor lecturi nu ar trebui să fie doar să ne verificăm cunoștințele sau să încercăm să vedem ce mai găsim nou, ci să găsim acele modalități practice prin care ceea ce știam deja să punem în practică, iar dacă sunt lucruri noi, să le aplicăm în mod corect.
Un profesor ne spune așa, avem ispita aceasta, când ai un text dificil, să te duci imediat la un comentariu, să vezi cum ți-l explică cu tare. E ca și cum m-aș duce la cineva și a zice, dă-mi mâncarea din gura ta. Nu facem asta. Profesorul ne provoca, citește tu, dă-ți tu o soluție și apoi verifici să vezi ce au spus ceilalți. Aș provoca pe cei care ne ascultă și ne urmăresc să citească ei înșiși și apoi să se verifice. Și ne spunea profesorul așa, dialoghează cu cel al cărui comentariu îl citești. Dialoghează cu el. Întreabă-l, de ce ai zis așa? Aici sunt de acord, aici nu sunt de acord. Nu înghiți totul. Filtrează, pentru că la rândul lui a făcut și el același lucru mai departe și la rândul tău ar trebui să demonstrezi aceeași perspectivă, aceeași atitudine față de un comentariu și anume să judec cu capul meu și să mă folosesc de toată experiența creștină a celor din jurul meu. Repet, ideea de a nu fi călăreț singuratici, George Knight o dovedește cu desăvârșire folosindu-se de explicațiile altor creștini, de la un Martin Luther până la comentatori contemporani și la fel ar trebui să fim și noi, să studiem Scriptura, să ne străduim să ajungem la înălțimea la care ne cheamă Pavel sau Petru sau Domnul Hristos și apoi să punem în practică, așa cum am spus, epistolele au jumătate teorie, jumătate
practică. Și apoi practică. Noi avem aceeași treabă, întâi citim și apoi punem în practică. Primul pas este să procurăm aceste cărți. O putem face sunând la numărul de telefon 021-323-0020, este numărul de telefon al editurii Viață și Sănătate. De asemenea, dacă intrați pe site-ul viatasesanatate.ro, puteți comanda aceste cărți și puteți vedea întreaga colecție din această serie, comentariu la cărți scrise de George Knight, dar și celelalte titluri apărute la editura Viață și Sănătate. Repet, site-ul viatasesanatate.ro. Împreună cu mine a fost astăzi redactorul editurii, Cristian Sălceanu. Încă o dată mulțumesc și vă aștept și cu alte ocazii. Eu sunt Cristina Ișman, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!